Il-Ministru għal-Fondi tal-Unjoni Ewropea Stefan Zrinzu Azzopardi konferma li Mussi kontesta l-elezzjoni ġenerali li jmiss u qal jixtieq għatta iktar ħin mal-familja u jirritorna għall-prattika ta' avukat. Ex-President tal-Partit Laburista, Zrinzu Azzopardi kien ġi elett fil-Parlament għall-ewwel darba fl-2017. U ngħad l-ewwel ħatra fil-Kabinett meta il-Prim Ministru Robert Abela sar Prim Ministru f'Jannar 2020. Kien segretarju parlamentari tal-Fondi Ewropej sa l-elezzjoni ġenerali tas-sena 2022. Meta mbagħad sar ministru, kien ministru għax-xogħlijiet pubbliċi u l-IPNR wara l-artijiet l-implementazzjoni tal-programm elettorali. F'Mejju tas-sena l-oħra, l-artijiet marru għand Owen Bonnici u Zrinzu Azzopardi reġanata il-Fondi Ewropej. Rapporti fil-medja kienu rapportaw li relazzjoni bejn il-Prim Ministru Zrinzu Azzopardi kienu mhux daqstant tajjeb. Jiġi inaugurat monument fi Piazza Kastilja tal-eks Prim Ministru Mexxej Laburista Karmelu Misud Bonnici. Il-monument ġi inaugurat 3 snin wara mewtu. Il-monument ġi mikxuf mill-Prim Ministru Robert Abela u jinsab quddiem l-Stock Exchange ftit metri bogħod mill-monument ta' George Borgia Rovere. Il-monument ta' Mistu Bonnici juri lill-eks Prim Ministru bil-qiegħda fuq banki ħares lejn il-Verġa ta' Kastilja u serva bħala Prim Ministru ta' Malta bejn Diċembru 1984 u nofs 1987. Il-Prim Ministru Abela faħħar lil Mistu Bonnici bħala avukatu politiku li dejjem ħaddan il-valuri ta' ġustizja soċjali, l-integrità u l-umiltà se jaħlu bniedem bleħen sot għal ħaddiema. Il-mafkar inħadem fl-Italja u kommissjonat minn Heritage Malta u il-Ministeru għal Kultura. Kien iddisinjat mill-artist Malti Manuel Farrugia. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Abela fakkar lil Mistu Bonnici li introduċa fil-Kostituzzjoni il-prinċipju ta' neutralità u li r-rida tal-maġġoranza tal-poplu għandha tipprevali. Il-Ministru għal Kultura u Bonnici id-deskriva lil Mistu Bonnici bħala ġentlom, politiku u avukat. Karmelu bħala persuna privata ma kienx hemm Karmelu wieħed, bniedem awtentiku li qalbu kienet mal-ħaddiema u l-pajjiż. Iċ-Chairman ta' Heritage Malta Mariko Tajjar jiddeskrivi t-tjubija l-umiltà u l-umanità ta' Mistu Bonnici li kienu magħrufa u rikonoxxuti barra il-legat politiku, legali u intellettwali tiegħu. F'dawn il-jiem kważi 2000 studenti qed jiggradwaw il-maġġoranza għal darb'oħra jkunu nisa. Skont l-Università ta' Malta, total ta' 1718 studenti f'dan ix-xahar se jkunu qed jiċċelebraw fil-gradwazzjoni tagħhom. Minn dawn 1057 jew 61.5% huma nisa, 657 irġiel, jiġifieri 38.2%, u 4 jiġifieri 0.2% identifikati bħala X. Din ix-xejra li l-maġġoranza tal-graduati ġodda jkunu nisa, ilha sejra għal dawn l-aħħar snin. L-ewwel ċeremonja minn 10 bdiet bil-graduati ġejjin mill-Fakultà tal-Ekonomija, Management u Accountant, il-Fakultà tal-Inġinerija u il-Ċentru tal-Istudji tax-Xogħol. Il-ċeremonja qed jixxandru dirett live fuq il-Facebook tal-Università fost oħrajn. Rettur tal-Università il-Professur Alfred J. Villa ferraħ lill-graduati kollha u ħeġġiġhom biex ikomplu fil-vjaġġ akademiku tagħhom fi studji postgraduate. Il-Ġiżwiti Maltin wara 72 sena qed iħallu Għawdex u id-dar tal-irtiri Manresa li tul dawn is-snin kollha ġiet fdata f'idejhom mid-djoċesi biex tkun oazi spirituali għal bosta. L-isqof ta' Għawdex Anton Teuma iċċelebra qudisa ta' Ratterħaj fil-Kapella tad-Dar. Attendew membri tal-Kumpanija ta' Ġesù flimkien ma' Fader Roni Alessio, il-Superjur tal-Provinċja Euro-Mediterranja, li minna jagħmlu parti il-Gżejjer Maltin. Fader Alessio għal li din kienet ġurnata ta' ddieqa għal provinċja. Imma fl-istess waqt ta' gratitudni kbira għal tanġit li ħareġ minn din id-dar tul dawn is-snin kollha. L-ewwel darba li l-Ġiżwit rifsu f'Għawdex kien qabel is-sena 1953. 1866, sentejn wara li twaqfet id-djoġesi ta' Għawdex, l-isqof ta' dak iż-żmien kien talab lill-Ġiżwiti sqallin li kienu għadhom kif tkeċċew minn Palermo biex jieħdu ħsieb il-formazzjoni fis-seminarju tiegħu. L-isqof Toma rat-tħajl lill-provinċjal li ħass l-importanza ta' dan il-moment u ġie mill-Italja għal din il-konsenja mhux tant ta' bini imma ta' l-esperjenza. Darman Rezi se tibqa tkun post ta' artiri bi proposta ta' formazzjoni spirituali matul is-sena kollha. Il-numru ta' karozzi fuq it-toroq Maltin telgħu għal iktar minn 454,000 l-ogħla livelli sa' mill-inqas is-sena 2022. Fl-ewwel kwart ta' din is-sena kien hemm 415,000. B'kollox, iktar minn 6,000 vettura kienu liċenzjati matul it-telet kwart tas-sena, ekwivalenti għal 36 vettura kuljum. Vetturi tal-passiġġieri kważi 60% tal-vetturi li żdiedu fit-toroq. Matul l-istess perjodu, iktar minn 1600 moturi u il-bikes kienu liċenzjati wkoll. Mill-vetturi liċenzjati 58% kienu ġodda u 42% second hand. Inqas minn 5% tal-vetturi kollha fit-toroq huma elettriċi jew hybrid. Kważi 3 minn kull 5 vetturi, jiġifieri 58% bil-petrol, waqt li 34% bil-diesel.